Теврат, чықыш, алтыншы баб. Раббы Мусаға, енді фараоннен не япа жағымны көрерсім. Құдіретіме бойсынып, о оларны еберер. Құдіретіме бойсынып, оларны ос топрағындан қуалар біле, деді. Алла Мусаға, мен Раббым. Мен Ибраимге, Исхаққа, Яхубқа, құдіретлі Алла адымнен келе едім. Ләкін Раббы деген адымнен оларға ачылмадым, деді. Мен оларға ханаан топрағыны, олар вақтынша яшаған топрағыны бермеге васиет еттім. Мысырлылар израилелеріні құллықта тұтқанлары аққында оларның еңілтілеріні ешеттім, ве васиетімні хатырладым. Бойлелікнен Израил оғылларына айт, мен Раббым, сізні мысырлыларының зұлымындан алып чықарым, оларның құллығындан азат етерім, ве құдіретімні көстеріп, бұйық белалар ярдымынен сізлеріні құтарырым. Сізні озым халқым етіп, қабул етерім, ве сізге Алла оларым. Сон сіз білерсіңіз ке, мен Раббым, сізні Мысыр топрағындан, Мысыр зұлымындан алып чыққан сізін Аллаңызым. Мен сізні Ибраимге, Исхаққа ве Яхубқа бермеге емін еткен топраққа кірсетерім, ве оны мүлкіңіз етіп сізге берерім. Мен Раббым. Муса бұны Исраил оғылларына айтты, ләкен олар Мусаны рухтан түшкенлері ве құллығы ағыр олғаны себебінден діңлемеділер. Раббы Мусаға да, фараонға, Мысыр падишасына барып, айт оңа, Исраил оғылларыны ос топрағындан ебірсін, деді. Муса Раббының оғынде, бақ, Исраил оғыллары біле мені діңлемелер, насыл етіп фараон мені діңлейдек, чіркін менім лафым, деді. Сон Раббы Муса ве Харуннен лаф етіп, оларға Исраил оғылларына ве Мысыр падишасы олған фараонға бармаға, ве Исраил оғылларыны Мысыр топрағындан чықармаға бұйырды. Мына Исраилі қабилелерінің башлықлары. Исраилінің бірінші оғылы олған Рубеннің оғыллары Ханоқ, Паллу, Хецрон ве Қарми. Бұ Рубенден чыққан қоранталар. Шимеонның оғыллары Емуэл, Ямин, Охат, Якин, Цохар ве Ханаанлы қызның оғылы Шаул. Бұ Шимеондан чыққан қоранталар. Мына қоранталарына көре Леви оғылларының адылары Гершон, Кехат ве Мерари. Леви 137 йыл яшады. Гершонның оғыллары Ливни, Шими ве оларының қоранталары. Кехатның оғыллары Амрам, Ицхар, Хеврон ве Узиел. Кехат 133 йыл яшады. Мерарийның оғыллары Махли ве Муши. Мына евлятларына көре Левиден чыққан қорантавар. Амрам аласы Йокеведге евленді, ве о Амрамға Харун ве Мусаны тапты. Амрам 137 йыл яшады. Ицхарның оғыллары Қорах, Нефек ве Зикри. Узиелның оғыллары Мишаэл, Элцафан ве Ситри. Харун Нахшонның қыз қардашы олған Амминадавның қызына Елишеваға евленді. О Харунға Надав, Авиху, Элазар ве Итамар адлы оғылларыны тапты. Қорахның оғыллары Ассир, Элқана ве Ави Асаф. Бұ Қорахтан чыққан қоранталар. Харунның оғылы Элазар Путиелнің бір қызына евленді. О Харунға Пинехасны тапты. Мына қоранталарына көре Леви қабилелерінің башлықлары. Мына Харун ве Муса. Раббы оларға бойлы айтқан еді. Исраил оғылларыны ордуларынен Мысыр топрағындан алып чықыңыз. Мысыр падишасы олған фараонға Муса ве Харун озлері Исраил оғылларыны Мысыр топрағындан алып чықмақ аққында айтқан еділер. Бойлелікнен Раббы Мысыр топрағында Мусанен лаф еткенде, оңа, мен Раббым, Мысыр падишасы олған фараонға мен саңа бұтын айтқанларымны айт, деді. Муса есе Раббының оғынде, іште менім нұтқым чіркін, насыл етіп фараон менім айтқанларымны діңлейдек, деді.